Geneza 37, vom citi întreg capitolul. Înainte de a începe a citi Cuvântul lui Dumnezeu, aș face așa câteva precizări în ce privește ceea ce am auzit până acum, ceea ce am simțit, poate și din rugăciune, poate și din cântări. Dacă cineva a cugetat la ceva în inima lui, eu, în timp ce stăteam pe bancă, mă gândeam poate la un motto al anului 2019, dar în același timp m-am gândit ceea ce mi-a făcut Dumnezeu mie. Dumnezeu mi-a îndreptat inima spre dragostea Lui și spre răbdarea Lui Hristos. Și mă gândeam la două persoane care ar trebui să fie în inima noastră, fie că e pe stânga, fie că e pe dreapta, inima noastră ar trebui să se gândească la lucrurile acestea care sunt scrise. Ați auzit vorbindu-se despre răbdarea lui Iov și ați auzit și despre bunătatea lui Iosif, cum Dumnezeu binecuvintează sfârșitul vieții unui om, indiferent de vârstă, indiferent de familie, indiferent de unde se află el pe pământul acesta. Și cred că Dumnezeu, după cum mărturiseau unii și alții, are puterea aceasta să păzească ceea ce am încredințat noi, prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri, cu laudă. Și pentru că acestea au fost gândurile și cugetările în timp ce stăteam pe bancă, motoul pe care l-am primit și eu pentru 2019 a fost acesta. Și îl spun și dumneavoastră. Nu este al meu. Eu nu sunt al meu. Noi nu suntem ai noștri. Știm lucrurile acestea. Matei 6:33 spune cuvintele pe care le știm. Doar le amintim. Căutați mai întâi împărăția și neprihănirea lui Dumnezeu. Și toate celelalte lucruri vi se vor da pe deasupra. Dar ca să luăm tot întregul din acest motto, care îl doresc pentru mine, pentru casa mea și pentru toată casa lui Dumnezeu de pe pământ, este ca să înțelegem că trebuie să căutăm, nu e un prezent prezent, e un prezent continuu. Și ce trebuie să căutăm? Pentru că împărăția are împărat, împăratul împăraților și domnul domnilor, și împărăția vorbește despre dreptatea și sfințenia lui Dumnezeu. Nu vorbește decât despre neprihănire. Dreptatea și sfințirea noastră sunt răscumpărarea de la Calvar, în sângele Domnului Iisus Hristos. Cu aceasta ne vom prezenta în împărăția lui Dumnezeu. Și noi știm lucrurile acestea. Ferice de noi dacă păzim și noi ceea ce ne-a încredințat și El prin Duhul Sfânt. Și acum vom citi capitolul 37 din Geneza, pagina 41. Iacov a locuit în țara Canaan, unde locuise ca străin tatăl său. Iată istoria lui Iacov. Iosif, la vârsta de 17 ani, păștea oile cu frații lui. Băiatul acesta era cu fiii Bilhei și cu fiii Zilpei, nevestele tatălui său. Și Iosif spunea tatălui lor vorbele lor cele rele. Israel iubea pe Iosif mai mult decât pe toți ceilalți fii ai săi, pentru că îl născuse la bătrânețe și i-a făcut o haină pestriță. Frații lui au văzut că tatăl lor îl iubea mai mult decât pe ei, toți și au început să-l urască. Nu putea să-i spună nicio vorbă prietenească. Iosif a visat un vis și a istorisit fraților săi care l-au urât și mai mult. El le-a zis: ia ascultați ce vis am visat. Noi eram la legatul snopilor în mijlocul câmpului și iată că snopul meu s-a ridicat și a stat în picioare, iar snopii voștri l-au înconjurat și s-au aruncat cu fața la pământ înaintea lui. Frații lui i-au zis: doar n-ai să împărățești tu peste noi, doar n-ai să ne cârmuiești tu pe noi. Și l-au urât și mai mult din pricina viselor lui și din pricina cuvintelor lui. Iosif a mai visat un alt vis și l-a istorisit fraților săi. El a zis: am mai visat un vis. soarele, luna și 11 stele s-au aruncat cu fața la pământ înaintea mea. L-a istorisit tatălui său și fraților săi. Tatăl său l-a mustrat și i-a zis, ce înseamnă visul acesta pe care l-ai visat? Nu cumva vom veni eu, mama ta și frații tăi să ne aruncăm cu fața la pământ înaintea ta? Frații săi au început să-l pismuiască, dar tatăl său a ținut minte lucrurile acestea. Frații lui Iosif se duseseră la Sichem ca să pască oile tatălui lor. Israel a zis lui Iosif, frații tăi pasc oile la Sichem. Vino, căci vreau să te trimit la ei. Iată-mă, sunt gata, a răspuns el. Israel i-a zis, du-te, rogu-te, și vezi dacă frații tăi sunt sănătoși și dacă oile sunt bine și adu-mi vești. L-au trimis astfel din Valea Hebronului și Iosif a ajuns la Sichem. Pe când rătăcea pe câmp, l-a întâlnit un om. Omul acela l-a întrebat, ce cauți? Caut pe frații mei, a răspuns Iosif. Spune-mi, te rog, unde pasc ei oile? Și omul acela a zis, au plecat de aici, căci i-am auzit spunând, haidem la Dotan. Iosif s-a dus după frații săi și i-a găsit la Dotan. Ei l-au zărit de departe și până să se apropie de ei s-au sfătuit să-l omoare. Ei au zis unul către altul, iată că vine făuritorul de vise, veniți acum să-l omorâm și să-l aruncăm într-una din aceste gropi. Vom spune că l-a mâncat o fiară sălbatică și vom vedea ce se va alege de visele lui. Ruben a zis lucrul acesta și l-a scos din mâinile lor. El a zis, să nu-i luăm viața. Ruben le-a zis, să nu vărsați sânge, ci mai bine aruncați-l în groapa aceasta, care este în pustie și nu puneți mâna pe el, căci avea de gând să-l scape din mâinile lor și să-l ducă înapoi la tatăl său. Când a ajuns Iosif la frații săi, aceștia l-au dezbrăcat de haina lui, de haina cea pestiță pe care o avea pe el. L-au luat și l-au aruncat în groapă. Groapa aceasta era goală, nu era apă în ea. Apoi au șezut să mănânce. Ridicându-și ochii, au văzut o ceată de ismaeliți venind din Galaad. Cămilele lor erau încărcate cu tămâie, cu leac alinător, cu zmirdă, pe care le duceau în Egipt. Atunci Iuda a zis fraților săi, ce vom câștiga să ucidem pe fratele nostru și să-i ascundem sângele? Veniți mai bine să-l vindem ismaeliților și să nu punem mâna pe el, căci este fratele nostru, carne din carnea noastră. Și frații lui l-au ascultat. La trecerea negustorilor madianiți au tras și au scos afară pe Iosif, afară din groapă, și l-au vândut cu 20 de sicli de argint ismailiților care l-au dus în Egipt. Ruben s-a întors la groapă și iată că Iosif nu mai era în groapă. El și-a rupt hainele, s-a întors la frații săi și a zis, băiatul nu mai este. Ce mă voi face eu? Ei au luat atunci haina lui Iosif și, junghind un țap, i-au înmuiat haina în sânge. Au trimis tatălui lor haina cea pestriță, punând să-i spună, iată ce am găsit, vezi dacă este haina fiului tău sau nu. Iacov a cunoscut și a zis, este haina fiului meu, o fiară sălbatică l-a mâncat. Da, Iosif a fost făcut bucăți și și-a rupt hainele și a pus un sac pe coapse și a jilit multă vreme pe fiul său. Toți fiii și toate fiicele lui au venit ca să-l mângâie, dar el nu voia să primească nicio mângâiere și zicea, plângând, mă voi coborâ la fiul meu în locuința morților și plângea astfel pe fiul său. Madianiții l-au vândut în Egipt lui Potifar, un dregător al lui Faraon, și anume căpetenia străjerilor. Am vrut să citesc întreg capitolul și cred că nu greșim dacă citim și lăsăm cuvântul să ne vorbească așa după cum este scris. Nu vom greși niciodată, indiferent de vasul care este turnat cuvântul lui Dumnezeu. Spuneam și astăzi și repet și în locul acesta, dacă un vas nu-l repară olarul, el tot are o curățire prin cuvânt, prin simpla citire, prin simpla auzire a cuvântului lui Dumnezeu. Acela va rămâne curat în mâna Creatorului care l-a făcut. Este o minunăție că nici cel ce este fără minte nu se poate rătăci pe calea aceasta. Nu asta am vrut să precizez, pentru că acest paragraf, Iosif vândut de frații săi, este ceva ce m-a caracterizat când am început să citesc Biblia, Noul Testament. Și mi-a plăcut foarte mult că aici, din pricina nașterii pământești, personale, tata și mama, născându-mă și pe mine la bătrânețe, de asta spun că mă caracterizează un pic, născându-mă și după legea care este, cum știm unii dintre noi, ca decrețel, ca cel mai mic, da? Ca unul născut după legea oamenilor, așa, am putut să mă socotesc cu un Iosif. Și m-am bucurat dincolo de faptul că Dumnezeu m-a iubit înainte să mă iubească tata și mama, pentru că era să scap și era să scap să mor. Și nu asta face ceea ce vreau să spun, ci faptul că Israel, spune în versetul 3, iubea pe Iosif mai mult decât pe toți ceilalți fii ai săi, pentru că îl născuse la bătrânețe și a făcut o haină pe striță. Se întâmplă de multe ori în slăbiciunile oamenilor, în slăbiciunile noastre, să iubim mai mult, să facem greșeli. Sau poate să iubim pe drept. Și se întâmplă în viață când nu există poate o descoperire dumnezeiască, poporul să fie fără frâu. Dar când este o descoperire dumnezeiască, poporul nu este fără frâu. Și noi știm că Dumnezeu nu s-a lăsat fără mărturie peste istorie, peste veacuri. Nu s-a lăsat Dumnezeu fără mărturie, pentru că Dumnezeu, noi știm că are niște caracteristici care nu pot fi pătrunse de noi, oamenii, de mintea omenească, fără ajutorul Lui și fără puterea Duhului Sfânt. Și Dumnezeu vorbește prin vise de noapte, prin vedenii, prin descoperiri dumnezeiești, da. Și ziua și noaptea, știm câteva exemple și am mai precizat. Dacă lui Saul, cel care se numea Măreț, i-a fost descoperit Domnul Iisus pe drumul Damascului și i-a fost pus un alt nume, care spune Pavel, adică mic, mititel, adică s-a smerit. Tot așa și Dumnezeu, la sfârșitul vremurilor, spune prin cuvântul Lui, prin Sfânta Carte, că se va descoperi și tinerilor, și bătrânilor, în așa fel încât toată biserica lui Dumnezeu de pretutinde, orice suflet, orice cuget, orice ființă se poată fi zidită de însuși Dumnezeu. Noi suntem niște vase prin care El toarnă. Și dacă ați observat un pic, rugăciunea n-avea legătură cu dragostea aceasta care a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt. Avea legătură cu nădejdea aceasta care ne așteaptă dincolo, de dragostea aceasta care ne-a fost pregătită în ceruri. Cine a ascultat un pic rugăciunea, n-am făcut-o cu tenta de aici, ci cu tenta în care dragostea lui Dumnezeu ne-a legat de cer. Trece prin cruce, trece prin poarta aceea de mărgăritar. Și m-am bucurat că însuși Dumnezeu m-a zidit în privința aceasta la o nădejde vie și neînșelătoare, care nu se strică, care este păstrată. Și nu trebuie să ne socotim pe un frate sau pe altul în descoperirile pe care le face Dumnezeu. Pentru că păcătuim împotriva lui Dumnezeu însuși, împotriva cuvântului Lui, împotriva descoperirilor Lui dumnezeiești. Se poate întâmpla ca un frate să păcătuiască împotriva lui Dumnezeu însuși. Și ăsta e un lucru mai mare decât dacă am păcătuit noi unii împotriva altora aici în locul acesta. Când vorbești de rău cuvântul, vorbești de rău Creatorul. Când vorbești de rău un vis, o vedenie sau o descoperire, vorbești de rău pe însuși Cel ce face descoperirea, visul, vedenia. Și atunci avem nevoie, așa cum am primit și eu, un verset. Am primit un verset. Ca pentru mine. Smeriți-vă. L-am luat ca pentru mine. Doamne, vreau să mă smeresc din nou. Vreau să mă supun din nou Tatălui Duhurilor și să trăiesc și să nu mai trăiesc eu, ci Hristos să trăiască în mine. Slăbiciunea de la bătrânețe poate să fie un impediment în alegerile noastre cum trebuie să iubim. Nu mi-am notat niciun bilețel astăzi. L-am notat zilele trecute. Nu mai mi-am făcut niciun fel de plan mai dinainte. Ele au fost uitate acasă. Dar Dumnezeu nu m-a uitat nici pe mine, nici pe dumneavoastră. Acestea au fost scurtele cuvinte pe care am putut să le pun înaintea noastră. Sunt foarte multe de depănat. Și sper ca data viitoare să mă pregătesc cu mult mai mult și cu mult mai bine și Domnul să-și arate slava față de noi toți. Amin.